Cienījamās deputātes, godātie deputāti, atsākam 2021. gada 21. janvāra attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtības izskatīšanu pēc pārtraukuma. Sēdes darba kārtībā likumprojekts, grozījumu fizisko personu datu apstrādes likumā, pirmais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Aivars Gaidāns, lūdzu.
Cienījamās sēdes vadītāji, godātie kolēģi, Saeimas juridiskajā komisijā skatām likumprojektu grozījumu fizisko personu datu apstrādes likumā, dokumenta numurs 890/LP13. Likumprojektu ir izstrādājis Tieslietu ministrija ar mērķi paredzēt amatpersonu atbildību par pārkāpumiem datu aizsardzības jomā, noteikt sodu apmēru un datu valsts inspekcijas kompetenci sodu piemērošanā, kā arī pagarināt termiņu šajā likumā ietvertā regulējuma par datu aizsardzības speciālistu kvalifikācijas eksāmenu liederību izvērtējumam. Likumprojektā noteikts, ka amatpersonas par nelikumīgām darbībām ar personas datiem, kā arī par pienākumu nepildīšanu, ir paredzēts par abiem pārkāpumiem piemērot naudas sodu līdz 200 naudas sodu vienībām, kas ir 1000 eiro. Aicinu kolēģis komisijas vārdā balsot par likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies! Deputāti nav pieteikušies debatēs. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu fizisko personu datu apstrādes likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 71, pret nav, atturs nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir līdz šā gada 12. februārim.
Tātad citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir šā gada 12. februāris. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumu tiesneša izdienas pensiju likumā. Pirmais lasījums – Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Evita Zālīte Grosa. Lūdzu.
Labdien, godātie kolēģi! Sociālo un darba lietu komisija ir izskatījusi un atbalstījusi pirmajā lasījumā likumprojektu, ko izstrādājusi Tieslietu ministrija, grozījumu tiesneša izdienas pensiju likumā. Likumprojekts paredz izmaiņas izdienas stāža aprēķināšanā. Tas paredz, aprēķinot izdienas pensijas, atcelt 10 gadu termiņu ierobežojumu advokātu un akreditētas augstskolas akadēmiskā personāla amatā nostrādātājiem laikam. Vai citiem vārdiem sakot, ņemt vērā stāžu, kas ir mazāks nekā 10 gadi, strādājot advokāta vai akreditētas augstskolas akadēmiskā personāla amatā. Tāpat arī likuma projekts paredz starptautiskas tiesas tiesneša amatā nostrādātā laika ieskaitīšanu izdienas stāža aprēķināšanā. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, deputāti nav pieteikušies debatē. Balsosim par likuma projektu grozījumu tiesneša izdienas pensiju likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu, balsosim. Par 77, pret nav, atturs nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 19. februāris.
Paldies, citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir šā gada 19. februāris. Nākamais darba kārtībā – likumprojekts grozījums uzņēmumu ienākumu nodokļu likumā. Otrais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā – deputāts Mārtiņš Bonders.
Ļoti cienītā sēdes vadītājas, ļoti cienītās kolēģi, godātie kolēģi. Mēs strādājam ar grozījumi uzņēmumu ienākumu nodokļu likumā. Likumprojekta numurs ir 78.13. Uz otro lasījumu priekšlikumu netika iesniegt, vēlos tikai atgādināt, ka uzņēmumu ienākumu nodokļu likuma 12. pantu pirmajā daļā noteiktos atvieglojumus vēlams ir piešķirt, ja vēlēšanās piešķirt valsts muzejiem, tāpēc likuma projektā nav nekādu būtisku citu priekšlikumu un arī būtisku debašu budžeta komisijā nebija. Tāpēc lūdzu atbalstīt jūs. Grozījumus uzņēmumu ienākumu nodokļu likumā otrajā lasījumā. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums uzņēmumu ienākumu nodokļu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā uz balsošanas režīmu. Par 81, pret nav, atturs nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts, lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam mēs piedāvājam 5 dienas. Paldies.
Paldies. Citu priekšlikumu nav, tātad komisijas piedāvātais termiņš ir šā gada 26. janvāris. Paldies. Nākamais darba kārtības likumprojekts – grozījumi likumā par zemes dzīlēm. Otrais lasījums – Tautsēmniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā – deputāts Ralfs Nemīro lūdzu.
Cienījumā sēdes vadītāji strādājam ar likumprojektu grozījumu likumā par zemes dzīlēm. Likumprojektā ir saņemti 6 priekšlikumi, un pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, tas ir redakcionāla rakstura lūgums atbalstīt.
Tātad deputāti atbalsta.
Paldies. Otrais ir arī juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts. Tad lūdzu arī atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Tātad trešais, ka ir arī juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4 un arī ir redakcionāla rakstura. Lūgums tad atbalstīt.
Tātad deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Paldies. Un ceturtais, kā jau teicu, ir atbalstīts priekšlikums, kurš ir tātad juridiskā biroja priekšlikums, kas ir iekļauts šajā ceturtajā priekšlikumā.
Deputāti atbalsta.
Paldies. Piektais arī ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 6. Priekšlikums ir arī redakcionāla rakstura, mainot datumus ministra kabineta noteikumu izstrādāšanai. Tātad lūdzu atbalstīt.
Tātad daļai atbalstīts komisijā, deputāti piekrīt.
Paldies. Un sastais, kā jau teicu, ir atbildīgās komisijas priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies. Visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par zemes dzīlēm atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 80, pret nav, atturs nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts, lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Cienījamie kolēģi, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 3. lasījumam 4. februārs. Paldies.
Paldies, citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš likuma projektam uz 3. lasījumu ir šā gada 4. februārs. Nākamais darba kārtībā likuma projekts grozījums likumā par tiesisko sadarbību un personu tiesību aizsardzību pārejas periodā pēc Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības 1. Lasījums. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols, lūdzu.
Ārlietu komisija 1. lasījumā skatījusi grozījumus likumā par tiesisko sadarbību un personu tiesību aizsardzību pārejas periodā pēc Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības. Likumprojekta grozījuma būtība. Tātad 2019. gadā pieņemtais likums par tiesisko sadarbību un personu tiesību aizsardzību pārejas periodā pēc Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības. Tolaik tika izstrādāts apzinoties un preventīvi reaģējot uz potenciālajiem riskiem, ka apvienotā karalista varētu izstāties no Eiropas Savienības bez vienošanās, tas sautais hard Brexit, bet tomēr pagājušā gada pašās beigās nonācām pie izstāšanās līguma. Atbilstoši aktuālajiem Eiropas Savienības un apvienotās karalistes līgumam dažas 2019. Gada likuma normas nepieciešams koriģēt. Pirmkārt, precizē termiņu, līdz kuram apvienotās karalistes pilsoņi viņu ģimenes locekļi var izmantot savu šobrīd Latvijā izsniegto uzturēšanās dokumentu. Pieprasījums jaunu dokumentu saņemšanai jāiesniedz līdz 2021. Gada 30. jūnijam, to attiecīgi uztveram kā termiņu. Otrkārt, precizē termiņu, kādā apvienotās karalistes pilsoņiem viņu ģimenes locekļiem jāiesniedz pieteikums jaunu uzturēšanās dokumentu saņemšanai. Treškārt, izslēgt normu, kas paredzēja, ka gadījumos, ja apvienotās karalistes pilsonis nav saņēmis Latvijā izsniegt uzturēšanās dokumentu līdz 2020. Gada 30. decembrim, viņš var turpināt uzturēties Latvijā, izmantojot Savienības pilsoņu tiesības. Tikai tad, ja uzturējies Latvijā vismaz 6 mēnešus, kā nodarbināta vai pašnodarbināta persona vai students. Šāds regulējums neatbilst izstāšanās līguma noteiktajiem, un netiek konkretizēts iepriekšējās uzturēšanās ilgums vai pamats. Un noslēdzošais precizē termiņu, uz kādu apvienotās karalistes pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem tiks izsniegtas uzturēšanās atļaujas. Ārlietu komisijā likuma projekts atbalstīts pirmajā lasījumā, līdz ar ko Ārlietu komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par tiesisko sadarbību un personu tiesību aizsardzību pārejas periodā pēc Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 86, pret nav, atturs nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir 2021. Gada 1. februāris.
Paldies, citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā likumprojektu. Priekšlikumiem otrajam lasījumam ir šā gada 1. februāris. Paldies, godātie kolēģi, līdz ar to esam izskatījuši visus šā gada 21. janvāra pirmās atālinātās ārkārtas sēdes darba kārtības jautājumus. Atgādinu, ka Saeimas prezidijs ir sasaucis 2021. Gada 21. janvāra otro atālināto ārkārtas sēdi, un noteica darba kārtību 15 minūtes pēc šās sēdes beigām. Tātad pulksten 14.05. Vēl reģistrēšanās. Tā sekmīgi noritējusi. Sēdi slēdzu.